Ozodlikka Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida istiqomat qiluvchi 35 yashar Sivara Sultonova murojaat qildi. Ayolning da'vo qilishicha, shu yilning 12-sentyabrida Toshkentdagi Chorsu bozorida Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi mulozimlaridan biri uni kaltaklagan. Ayolning arzicha, mojaroga bozorda savdo qilayotgan ukasining militsiya xodimlari tomonidan turtkilanishi sabab bo'lgan.
Muomala qildim deb, muomala qilanaqasi yo'lmasizlar, so'kib, anaqa, nima so'kas? Sizniki onadan, onamasmi, onadan so'qdi. Men so'kasi muomala qanaqa, ekan qaytib, kim bilan birdan urib qoldi, mana shunga. Birdan urib tepib qoldi. Ha, odam ajatib, suvni berib, o'zini keltirib. Men undan so'ng biroz odamlar anaqa qarg'ab ketdi shuningizdan. Keyin o'zimdan ketib qoldim, shkolga telefon qilishibdi, keyin darrov anaqa yopib ketdi bayisiga.
Deya arz qildi ozodlikka Sevara. Sevara Sultonovaga ko'ra, voqeaning 40 ga yaqin guvohi, sotuvchilar va oluvchilar militsionerlarni to'xtatib qolgan, ayolga esa tez yordamni chaqirishgan.
Daysi bo'lgan paytimda mana shu chorsi tuchasiga minisa borib olib, rasa doktorlarga bir nimalar deb, bir nimalar deb gapirib, mani so'zib, bir nimalar deb yonimizga turdi. Va bu sotatsiya bo'pti deb gapirib turishdi, keyin qog'ozga sotatsiya aniqlanmadi deb yozib berdi. O'sha ko'rmadingmi biz skalpel yeganingizni, mana shaqa deb ana ahamiyat bermadi. Keyin mana daysiga olib qolishdi. Yo'q, hech qayerga murojaat qilmadim. Ham ikkita militsiya kelib qo'rqitdi chorsini o'zida. Hozir men baribir sizni o'zingizga jinoyat ochishlardi deb qo'rqitishdi.
Deya davo qildi ozodlik bilan suhbatda Sevara Sultonova. Shifoxonadan chiqqach esa uning iddaosicha 3 militsioner ariza qilmasligini so'rab unga tahdid qilishgan va u ham tahdiddan qo'rqib arz qilmaslikka qaror qilgan. Shu tariqa Chorsu bozoridagi 12-sentyabr kungi mojaro bosti-bosti bo'la boshlagan. Ammo oradan 2 hafta o'tib 26-sentyabr kuni Sevara Sultonovani Chorsu bozorining uchastka bo'limiga chaqirtirishgan.
107 ga telefon qilgan ekansizlar. Osha bo'yicha chaqiryapmiz sizlarni deb chaqirtirdi bizlar. Shu telefoniga. 10:07 ekan. Ikki xat ayoli kaltaklab tashlayotdi-yu, bittasi kimdir qilgan ekan, deyim. Men qilmaganman otga. Sizda ariza tushgan deb chaqirdi. Osha yo'lchi ham sinnan chiqdi. Ham tishladi, tosh otdi, mani o'ttashadi. Deb sizdan arz tushdi sizdan. Yozdiri, anaqa tushuntirish xati deb meni chaqirtirdi.
Siz Melisani uribsizmi demak?
Men Melisani urib, tishlab anaqa qilganmishman.
O'zi tosh otdingizmi unga, tishladingizmi uni?
Ha yo'q, tikhat holimni o'zi bir aqolimni tikhat holimga qanaqa qilib unga tosh otib anaqa qilaman. Uchastka xonaga borgan mana shu gapni eshitgandan keyin mendan suv ketib qoldi. Siqilib yomon bo'lmasdan bo'lmay qoldi entirpin ichida. Birinchi qurbaychiga raddimga bordim, borib, keyin yana 7 kun yotdim.
Deb da'vo qildi Sultonova ozodlik bilan suhbatda. Da'vo qilinishicha, bir tomonning tahdidi, ikkinchisining qo'rquvi bilan bosti-bosti bo'lib turgan mojaro Ichki ishlar vazirligining ishonch telefoniga qilingan tasodifiy shikoyat ortidan qayta qo'zg'algan va bu safar militsionerdan kaltak yegan homilador ayolning o'zi ayni militsionerni tishlab olgan, unga tosh otgan va Ichki ishlar vazirligi xodimining ikki oyog'i orasiga tepgan bo'lib chiqqan.
Ha, ular mana ustimdan ish qo'zg'atishdi. Mana birinchi kun borganda 19 bilan dedi. Keyin kecha meni chaqalog'imni tug'ib chiqdim dedi, dekabrda tug'dim 14-da. Yana chaqirib, majburan olib ketib chaqirtirdi. Keyin bo'lsam yana 2 stoyka qo'yib qo'ydi. 2 kunda yana 300 marroq qo'shib qo'ydi. Yana 2 stoyka qo'yib qo'ydi menga. 1993 bandi bilan 140 G bandi, nima bandini qo'yib qo'ydi. Yana 2 stoyka qo'yib qo'ydi. Telefonchi degandan keyin.
Endi hozir sizga ayblov e'lon qilindimi rasman?
Lekin ayblov xulosasini hali bermadi.
Deya iddao qildi ozodlik bilan suhbatda Sevara Sultonova. Sevara Sultonova 3 farzandning onasi. Militsiyaning tepkisi ostida tushishiga bir baxya qolgan 3-chi farzandi 14 dekabr kuni tug'ilgan. Turmush o'rtog'i bor, ammo u ismi ochiqlanishini istamadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Sultonova bu kabi militsiya tuhmatiga 2013 yilda ham uchragani, o'shanda ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilgani va oqibatda o'zi aybdor bo'lib qolganini aytadi. U bu gal kaltakni yeb, dardini ichiga yutib ketishga rozi bo'lgani. Ammo notanish guvohning qo'ng'irog'i bois yana tuhmatlar ostida qolganini da'vo qilmoqda. Ozodlik Sevara Sultonova bilan sudlashayotgan Ichki ishlar vazirligi xodimi bilan bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi.